Tāpēc arī mūsu kampaņas mērķis ir skaidrot sabiedrībai dažādos atlīdzību veidus, ko paredz atlīdzināt OCT apdrošināšanu, tad arī svarīgākos jēdzienus, nu un arī, protams, pievērst lielu uzmanību, kā saņemt apdrošināšanas atlīdzību, kā kaut ko nepalaist garām, jā. Šeit viss būtiskākais ir tieši par personai nodarītiem zaudējumiem, jo visi daudz maz ir apraduši, ka par transportlīdzekļiem nodarītiem zaudējumiem apdrošinātājs visu samaksās, vai tad automašīna atremontēs, vai arī izmaksās naudas kompensāciju, bet par personai nodarītiem zaudējumiem, piemēram, tikai nepiln 30% ir informēti, kad daudzos gadījumos šīs atlīdzības, ko maksā apdrošinātāji, ir daudz gadu garumā, jā, jo cilvēkam nepieciešama ārstēšanās, tāpatās arī cilvēks saņem dažādas pabalstus, ko apmaksā it kā valsts, bet gala rezultātā tomēr kompensē apdrošinātājs. Šīs tās lietas varbūt specifiskās, ka tik bieži neievaigās, bet ko tomēr cilvēkiem būtu jāzina.